Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចៅក្រមសាលាឧទ្ធរបដិសេធមិនព្រមឲ្យអនុវត្តបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឡើងវិញនោះទេជំនួយម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានមកដល់កំពង់ផែនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គនមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះដើម្បីកែច្បាប់បិទសិទ្ធិអ្នកនយោបាយជាប់ពិរុទ្ធលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានប្រាប់ VOA ថា
តាមលិខិតរបស់គាត់ទៅទុកជាការបញ្ញាំការបញ្ញាំនឹងយើងធ្វើស្ទុះលៀមស្ទុះលៀមយើងមិនអាចមិនអាយបងបាន
ក្រសួងវប្បធម៌ប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លើការផលិតឡើងវិញនៅស្នាដៃមានស្រាប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតសាលារាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្ដាសូមអញ្ជើញចិន្ដាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាសាលាឧទ្ធរសហព័ន្ធ1កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបដិសេធមិនឲ្យអនុវត្តឡើងវិញនៅបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង7ចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គតុលាការ1ដែលមានចៅក្រម3នាក់មកពីសាលាឧទ្ធរអាមេរិកទី9នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការរក្សាសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងដែលព្យួរការហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីប្រទេសទាំង7ចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរដែលត្រូវបានហាមឃាត់កាលពីមុនអាចចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហោះសារមួយភ្លាមៗក្រោយពីតុលាការបានប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះថាជួបគ្នានៅតុលាការហើយសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយបន្តិចក្រោយមកលោក Trump បានត្អូញត្អែទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅសេតវិមានថាតុលាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែលមានលក្ខណៈនយោបាយហើយនៅទីបំផុតរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងឈ្នះក្នុងករណីនេះដោយងាយស្រួលនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុង Seattle លោក Bob Ferguson រដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋ Washington ដែលប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីឡើងវិញបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសយើងមានច្បាប់ហើយគ្រប់គ្នាត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះហើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ត្រូវតែអនុវត្តដែរតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំអនាគតរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាហើយនាវាមួយគ្រឿងរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន 2,535 តោនសម្រាប់ជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានមកដល់កំពង់ផែនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ចំពោះការមកដល់របស់នាវានេះចំណែកឯព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនារាប់សិបនាក់បានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយបដិសេធថាក្រុមជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេនាវាដែលបានដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារនិងជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នានាដែលមានតម្លៃប្រមាណ $100,000 បានមកដល់ក្រោយពីមានយុទ្ធនាការហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលសមាជិកជនជាតិភៀតតិចនេះភាគច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនមួយនេះជំនួយនេះបានមកដល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា OHCHR បានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយដែលចោទប្រកាន់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះការធ្វើយុទ្ធនាការរំលោភសេពសន្ថវៈធ្វើទារុណកម្មនិងធ្វើការសម្លាប់រង្គាលទៅលើជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ា កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅខាងក្រៅកំពង់ផែនោះព្រះសង្ឃព្រះនាមធូសិតានៃសហភាពព្រះសង្ឃមីយ៉ាន់ម៉ាបានមានសង្ឃដីកាថាយើងចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាគ្មានជនជាតិរូហីងយ៉ារស់នៅទីនេះនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺលោកស្រី Federica Mogherini ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរពិបាកស្វែងរកជំហរដ៏រឹងមាំមួយបើទោះបីជាប្រធានាធិបតីគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយភារកិច្ចរបស់លោកស្រី Mogherini កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គឺដើម្បីសាកល្បងអំពីជម្រើសនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump ដោយចាប់ផ្ដើមពីលោក Tillerson ដែលជាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិកបន្ទាប់មកលោកស្រី Mogherini បានប្រកាសថាកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផ្ដល់លទ្ធផលជាច្រើនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានបញ្ហាជាច្រើនដែលចង់សហការគ្នាដោយជិតស្និទ្ធប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រាប់លានអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ដងផ្លូវនានានៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីប្រារព្ធខួបទី38នៃបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមឆ្នាំ1979នៅរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់បាតុកោរាប់ម៉ឺនអ្នកបានស្រែកពាក្យស្លោកបុរាណរបស់ខ្លួននិងមានកាន់បដាដែលរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការប្រមូលផ្ដុំសាធារណជននេះគឺដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979នៅពេលដែលអ្នកគាំទ្រលោកអាយ៉ាតូឡារូហូឡាខូមេនីបានផ្ដួលរំលំឆារីសាផាឡាវីដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបើទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនកំពុងតែបង្ហាញសញ្ញានៃការនៅចន្លោះកណ្ដាលរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃអារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានការប្រគួតប្រជែងនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើនឡើងកំហឹងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរីកាអំពីសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញក្នុងខែកុម្ភៈនេះដើម្បីកែប្រែច្បាប់បិទសិទ្ធិអ្នកនយោបាយជាប់ពិរុទ្ធក្រសួងវប្បធម៌ប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើការផលិតឡើងវិញនៅស្នាដៃដែលមានស្រាប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតសាលារាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសោកស្ដាយពីការយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែការពៀវវិធានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់លោកត្រាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកប្រតិភូមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្នើកាត់បន្ថយការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយនៅចុងខែកុម្ភៈនេះដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទៅតាមការស្នើរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាពួកគេមិនបារម្ភថាគណៈបករបស់ពួកគេអាចនឹងត្រូវរំលាយនោះទេដរាបណាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែគាំទ្រកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនាចុងខែកុម្ភៈនេះទៅតាមការស្នើរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន60រូបដើម្បីកែច្បាប់បំបិទសិទ្ធិអ្នកនយោបាយដែលមានទោសនឹងជាប់ពីរដ្ឋបន្ទាប់ពីមានបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រោមអំណាចរបស់លោកសរសេរសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃហើយលោកក៏ចង់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដើម្បីរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយណាដែលធ្វើខុសច្បាប់លោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រចំនួន60រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់លិខិតស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទៅរដ្ឋសភាដើម្បីប្រជុំវិសាមញ្ញជាប្រញាប់ លោកបន្ថែមថារដ្ឋសភានឹងបញ្ជូនលិខិតនោះទៅប្រធានរដ្ឋសភាហើយនឹងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះ
តាមលិខិតរបស់គាត់ទៅទុកជាការបញ្ញត្តិការបញ្ញត្តិនឹងយើងធ្វើលៀងមិនអាចមិនអាយបងបានទេព្រោះតាមច្បាប់យើងមាននីតិវិធី2នីតិវិធី1គឺថាជាការបញ្ញត្តិយើងធ្វើពីមួយទៀតដែលមិនដាក់ជាការបញ្ញត្តិយើងធ្វើតាមសម្បានតាមធម្មតាមកឥឡូវគ្នាគាត់ដល់60រូបនឹងគឺថាបានសេចក្តីថាបរិបូរណ៍របស់ខ្ញុំវិសាមញ្ញបាន
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជា20នាក់មកពីស្ថាប័នច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាបាននឹងកំពុងសិក្សាពីចំណុចដែលត្រូវស្នើបន្ថែមឬលុបចោលក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនោះទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនទាន់បានដឹងពីចំណុចលម្អិតដែលនឹងត្រូវស្នើទៅរដ្ឋសភានៅឡើយលោកសុកអេសានបន្ថែមថាតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចដាក់លិខិតទៅរដ្ឋសភាស្នើឲ្យមានការប្រជុំវិសាមញ្ញក្នុងពេលឆាប់ៗដោយហេតុថាគណៈបកកាន់អំណាចចង់ធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់
ច្បាប់នេះវាមិនស្របទៀតទេចំពោះសភាពការថ្មីអញ្ចឹងវាជាសំណុំពរចាំបាច់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មហើយមួយទៀតគឺការធ្វើដែលលះហ្នឹងគឺថាវា20ឆ្នាំទៅហើយបើទុកពជាពេលដល់ណាទៀតអាហ្នឹងយើងក៏អត់ប្រយោជន៍អីដើម្បីនឹងពជាពេលដែរបាទពីព្រោះឥឡូវវាជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតពេលអីផងអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែរុញតាមដែលអាចធ្វើបានឆាប់ឱកាសមក
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដល់កំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងកំពុងរងការចាត់ប្រកាន់និងរងការប្រានទាទោសប្រមាណជា7ករណីចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងទើបតែត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាដោយជំរងចម្រាស់ជាមួយនារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលនៅជាក្តីមន្ទិលក្រៅពីនោះក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានជន់អនាមិកបង្ហោះរូបភាពនិងខ្សែអត្តសម្លេងព្រមទាំងសរសេរលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទំលាយរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនិងការលេងល្បែងស៊ីសងក្នុងការស៊ីណូរបស់មន្ត្រីទាំងនោះជាដើមលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងប្រាប់ VOA ថាគម្រោងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាដរាបណាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែគាំទ្រនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនខ្វល់ពីការប្រជុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនយល់ថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេ
នយោបាយដែលមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋទោះបីយើងចង់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីបដិសេធទាត់គាត់ចេញពីឆាកនយោបាយណាក៏ទៅរំលួយដែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមិនគាំទ្រហើយបើនយោបាយណាដែលបាត់ការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋមិនបាច់មានច្បាប់ហាមឃាត់ទេគឺនៅនឹងបាត់ទៅឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ដំណើររបស់គណៈបរិជាតិគោលដៅរបស់យើងគឺយើងអត់ទៅខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងអស់ទេបាទហើយយើងមានជំនឿថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចនឹងវិនិច្ឆ័យសមស្របនៅពេលដែលបោះឆ្នោតខាងមុខនោះ
ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានគោលដៅបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Conference លើកឡើងថាប្រសិនបើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបានសម្រេចនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាប្រសិនជាគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពនោះកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមភាពវឹកវរក្នុងពេលអនាគត
លោកគិតថាហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកខាងមិនព្រមពោអបដៃមើអន្តរជាតិក៏ប្រហែលជាមិនពោអបដៃមើដែរហើយយ៉ាងទៀតកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានគេដាក់ជាប្រទេសដែលឯកោដោយសារតែគណៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់វិធីបាយគ្រប់រូបភាពដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយទៅលើគណៈបកខាងប្រភពនេះ
លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរឹងជាងមុនសម្រាប់ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាឲ្យកំណត់ថាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬតដិតធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយហើយថាបើទោសធ្ងន់ធ្ងរអាចឈានដល់ការរំលាយបកនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាដាច់ខាតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA news
km/ ខ្មែរ
ក្រោយពីមានភាពចម្រូងចម្រាសលើសាច់រឿងនៃភាពយន្តភាគមួយដែលផលិតដោយយោងទៅតាមរឿងទុំទាវជាមួយការច្នៃប្រឌិតបន្ថែមនោះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយតម្រូវឲ្យការសំទោសតម្រូវឲ្យផលិតករទាំងអស់សុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងជាមុនចំពោះការផលិតឡើងវិញនៅស្នាដៃចាស់ចាស់ក្រសួងព្រមានថាអ្នកដែលមិនគោរពតាមនឹងត្រូវប្រឈមនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់លោកអិតសធឿននៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកនិពន្ធផលិតករភាពយន្តឬចាងវាងផលិតកម្មណាដែលយកស្នាដៃមានស្រាប់ទៅផលិតឡើងវិញដោយពុំមានការអនុញ្ញាតដោយក្រសួងបញ្ជាក់ថារាល់ការផលិតឡើងវិញត្រូវការសុំអនុញ្ញាតពីក្រសួងជាមុនការព្រមានរបស់ក្រសួងធ្វើឡើងក្រោយពេលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បានផលិតភាពយន្តភាករឿងភក្តីស្នេហ៍ទ្វេភពដែលយោងតាមសាច់រឿងអសរសិល្ប៍ទុំទាវតែការច្នៃសាច់រឿងបន្ថែមក្រសួងអះអាងថាការកែច្នៃសាច់រឿងនេះអាចធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់សាច់រឿងដើមនៃរឿងទុំទាវក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកណ្ណាលើកឡើងថាយោងតាមច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលគ្រប់ស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍សិល្បៈនិងតូរ្យតន្ត្រីដែលគ្មានអ្នកទទួលមរតកឬគ្មានមរតកសាសន៍ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសេចក្តីជូនដំណឹងបន្តថាអ្នកនិពន្ធផលិតករភាពយន្តនិងចាងវាងផលិតកម្មទាំងឡាយណាដែលមានបំណងផលិតឡើងវិញផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនិងបង្កើតស្នាដៃបន្តត្រូវស្នើសុំពីក្រសួងបើពុំដូច្នោះទេក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសត្យាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះគឺដើម្បីជៀសវាងកំហុសឆ្គងផ្សេងទៀតនៅពេលខាងមុខលោកបន្តថាក្រសួងមិនហាមឃាត់ក្នុងការកែច្នៃសាច់រឿងនោះទេតែការច្នៃប្រឌិតនោះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាននិងមានការយល់ព្រមពីក្រសួងជាមុន
យើងមិនតឹងតែងទេចំពោះការច្នៃប្រឌិតគេហៅថា new creation ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតណាមួយដែលវាស៊ីស្របដែលវាសមភ្ជាប់ទៅនឹងតែប្រតិកម្មផលវប្បធម៌ចាស់របស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងទេ
លោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះទៀតថា
យើងខ្លាចក្រែងមហាជនប្រជាជនឬអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអសរសិល្ប៍យើងនិយាយច្រឡំថាមានទិវរួមទៅណាអាចត្រឹមមានទិវរួមអាចដល់កងរៃក៏រួមទៅអាចបន្តជឿនវិទ្យាវិទ្យាទាំងក៏រួមទៅដែរទៅវាពិបាកអញ្ចឹង
លោកថៃនរៈសត្យាឲ្យដឹងដែរថាកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងបានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងាររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដោយក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យបន្តចាក់រឿងដែលបានផលិតហើយរហូតដល់ចប់ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងតម្រូវឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះត្រូវសរសេរលិខិតជាសាធារណៈទទួលស្គាល់ពីកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនមុននឹងចាក់បញ្ចប់រឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាក្រសួងនឹងមិនផ្ដល់ការលើកលែងនោះទេចំពោះកំហុសឆ្គងដែលកើតមានក្រោយសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួង
បើសិនជាមានការខុសឆ្គងទៀតយើងសម្រួលមិនបានវាមានតែយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់ហើយគឺយើងមានការប្តឹងផ្ដល់មានការអីចឹងទៅអានេះទៅតាមច្បាប់នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសិទ្ធិបញ្ញាហើយវាមានការចែកច្បាស់លាស់ក្នុងនោះ
លោកស្រីទូចបុប្ផាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីផ្សាយនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងាររបស់លោកស្រីកំពុងរៀបចំលិខិតដើម្បីធ្វើការសំទោសនិងទទួលស្គាល់កំហុសលោកស្រីបន្តថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍លោកស្រីគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់ក្រសួងហើយការផលិតភាពយន្តភាគលើក្រោយទៀតស្ថានីយ៍នឹងធ្វើការឆ្លងយោបល់ជាមួយក្រសួង
លិខិតយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមានកំហុសខុសឆ្គងមួយចំនួនដែរក្នុងការផលិតហើយយើងនឹងព្យាយាមសម្រាប់រឿងក្រោយទៀតយើងនឹងផលិតហើយនឹងយើងមកពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងក្រសួងវប្បធម៌ឲ្យបានអត់អន់មុននឹងយើងចេញផលិត
មកតាមលោកស្រីទូចបុប្ផារឿងភក្តីស្នេហ៍ទ្វេភពជាប្រភេទរឿងច្នៃប្រឌិតដែលយោងតាមរឿងទុំទាវ 50%ក្នុងរឿងនេះពេលតួអង្គទុំទាវត្រូវនាំយកទៅសម្លាប់អ្នកទាំងពីរបានឆ្លងភពមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នហើយពួកគេតស៊ូរស់ជីវិតខុសសម័យកាលនេះក្រសួងវប្បធម៌អះអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរសាច់រឿងដែលទុកឲ្យតួអង្គទុំទាវនៅមានជីវិតនេះប្រះចាក់ពីខ្លឹមសារដើមនិងអាចមានការយល់ច្រឡំលោកម៉ាកអយុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពលរដ្ឋនិងជាប្រធានសមាគមទូរទស្សន៍កម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការផលិតឡើងវិញនៅស្នាដៃចាស់ចាស់អាចជារឿងល្អមួយក្នុងការរំលឹកឡើងវិញនៅសិល្បៈវប្បធម៌ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនាសម័យមុនលោកម៉ាកអយុធដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងមួយរូបដែរនោះបន្តថាធម្មតាផលិតករភាពយន្តតែងចង់បន្ថែមការច្នៃប្រឌិតទៅលើស្នាដៃចាស់ៗដើម្បីបង្កើតភាពទាក់ទាញទោះយ៉ាងណាលោកថាការច្នៃប្រឌិតទាំងនោះពុំត្រូវប្រឆាំងពីខ្លឹមសារដើមនោះទេជាពិសេសរឿងឬស្នាដៃដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់រដ្ឋនិងស្នាដៃដែលមានចប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា
បើយើងធ្វើទាំងស្រុងយ៉ាអីក៏ស្អាតទាំងស្រុងក៏គេនេះដែរគេប្របាក់មើលវាអត់អីតាក់ទាញអញ្ចឹងវាធ្វើរបៀបសិល្បៈគេតែមិនធ្វើមិនក៏ឲ្យបាត់បង់នៅអីគេឲ្យខំសាដើរផងគេ
កន្លងទៅក្រសួងវប្បធម៌បានព្រមាននិងហាមមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងមួយចំនួនដោយក្រសួងអះអាងថាបទចម្រៀងទាំងនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ជាតិឬខុសពីខ្លឹមសារដើមបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសັດជាក្រសួងវប្បធម៌ពុំមានគោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យមុនការចេញផ្សាយនោះទេសម្រាប់ភាពយន្តភាគនិងបទចម្រៀងដើម្បីជាការសម្រួលដល់ការផលិតក៏ប៉ុន្តែលោកថាការផលិតភាពយន្តភាគនិងបទចម្រៀងទាំងនោះត្រូវគោរពតាមច្បាប់និងគោលការណ៍ដែលក្រសួងបានដាក់ចេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសិទ្ធិធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយពីមានប្រតិកម្មខ្លាំងៗពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ដែលលោកយល់ថាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនោះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានរុះរានកសាងទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថ្មីថាសួនប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះបញ្ហាអសកម្មនានានៅក្នុងសង្គមលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា6គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញជំនួសឲ្យទីតាំងចាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មការទូតនិងទេសចរក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមបដិករបានយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ដែលមានទីតាំងនៅក្បែរវត្តភ្នំក្នុងខណ្ឌដូនពេញធ្វើជាទីកន្លែងតតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីតវ៉ាទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរួមមានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងចោទថាត្រូវបានកេងបន្លំនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលពេលនេះត្រូវបានប្តូរឈ្មោះមកជាសួនប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះពីថ្ងៃមកហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាទីតាំងថ្មីដែលស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ឫស្សី9ខណ្ឌឫស្សី9និងមិនកំណត់ចំនួនមនុស្សដែលចូលរួមដើម្បីសម្ដែងមតិនោះទេដរាបណាពួកគេទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកអះអាងថាទីតាំងថ្មីនេះផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យមនុស្សច្រើនពាន់នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងសម្ដែងមតិ
ចំនួនឬក៏អីហ្នឹងគឺអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយទីតាំងទេគឺយើងអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងអស់មានថាទីតាំងថ្មីទីតាំងចាស់គឺការស្នើសុំអនុញ្ញាតក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយនឹងការសម្ដែងមតិហ្នឹងគឺយើងស្របតាមច្បាប់នៃការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីទាំងអស់អញ្ចឹងមានថាយើងអត់មានអីកែប្រែទាំងអស់អំពីនីតិវិធីនៃការធ្វើបាតកម្មឬក៏ស្នើសុំការប្រើប្រាស់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងក្នុងទិវាជនពិការកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនថាទីតាំងចាស់របស់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនបានហុចប្រយោជន៍ដល់កិច្ចការជំនួយនោះទេហើយក៏បង្កភាពអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ផងដែរលោកថ្លែងថា
ជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មជាតំបន់អ្នកការទូតជាតំបន់ទេសចរជាតំបន់អីហើយយើងធ្វើអារបន់រញ៉ៃរញ៉ៃយើងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយកទៅក្រៅទៅ
លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៅក្រមអ្នករិះគន់អំពីការបដូរទីតាំងនេះថាក្រមអ្នកតវ៉ានឹងនៅតែអាចបង្ហាញសាធារណជនឲ្យដឹងអំពីការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេបានដដែលទោះបីជាទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនេះនៅឆ្ងាយពីរាជធានីបន្តិចក្តីលោកថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅតែអាចមើលឃើញសកម្មភាពសម្ដែងមតិនៅទីតាំងថ្មីនេះផងដែរលោកសង្សានករណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនេះនឹងនៅតែជាទីកន្លែងដែលមិនស័ក្តិសមដល់ការបញ្ចេញមតិប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនោះលោកបានបន្តថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំគិតថាក្នុងទីតាំងថ្មីក៏ដោយចាស់ក៏ដោយបើសិនជាមានចេតនា ្នុងការរដ្ឋបတ်ទូបីបកើតទីតាំង1 2 3បន្ថែមទៀតក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរវាសំខាន់ទៅលើឆានសុខដោះស្រាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានដាក់កម្លាំងហុំព័ទ្ធនិងសម្ភារៈការពារសន្តិសុខដើម្បីហាមមិនឲ្យបាតុករយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់តវ៉ាអំពីបញ្ហានានាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបំបែកនិងរុះរើតង់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅទីនោះបន្ទាប់ពីបាតុកម្មដ៏ហិង្សាមួយបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ទីលាននេះត្រូវបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានបន្តរឹតបន្តឹងមិនឲ្យប្រជាជនជួបជុំជាទ្រង់ទ្រាយធំញឹកញាប់នៅទីលាននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បទបញ្ជាអង្គនីតិប្រតិបត្តិដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន7ដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាបញ្ហាបណ្ដាលឲ្យមានការដេញដោលគ្នាច្រើននៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក John Kelly ចូលទៅសភាកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Kelly ដើម្បីធានាអះអាងអំពីបំរាមនេះនៅក្នុងរដ្ឋសំទោសនៅក្នុងសភាអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាគ្រោះថ្នាក់ណាស់វាមិនមែនជាបញ្ហាសាសនាទេនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក John Kelly បានអះអាងនៅក្នុងសភាពីគោលបំណងរបស់ប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលពោពេញដោយភាពចម្រូងចម្រាស
It's not being done for because they're Muslim countries but because they're countries that we don't trust
ការចេញប័ណ្ណបញ្ជានេះមិនមែនដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេប័ណ្ណបញ្ជានេះធ្វើឡើងគឺដោយសារតែយើងមិនទុកចិត្តលើព័ត៌មានរបស់ពួកគេ
លោក Kelly ថ្លែងថាការចេញប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំនៅតាមបណ្ដាប្រលានយន្តហោះនៅទូទាំងប្រទេសនិងបង្កឲ្យផ្ទុះបាតុកម្មនេះតាមពិតអាចជៀសមិនឲ្យមានបាតុភិបទាំងនេះកើតឡើងបានប្រសិនបើមានការជជែកគ្នានៅក្នុងសភាដោយស្រួលនោះ
In retrospect I should have this is all on me by the way I should have
បាទគិតត្រឡប់ទៅវិញគឺខ្ញុំខុសខ្ញុំគួរតែបកស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័ស
What do you say to those individuals whose papers will be expired
ការទទួលកំហុសនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្ងប់ចិត្តតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេឲ្យលោក Kelly ពិចារណាអំពីការបែកបាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនទាំងនោះដោយសារតែបំរាមនេះការប្រកាន់គណៈបកបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពេលក្រុមសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញថាបទបញ្ជានេះការពារអាយុជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកាំងសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Scott Perry បាននិយាយថា
While it might be inconvenient for some people to be stopped at the airport, I don't have the photographs of the families mothers and
fathers. បាទបញ្ជានេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានជាប់នៅក្នុងប្រលានយន្តហោះតែយើងគួរគិតពីក្រុមគ្រួសារអាមេរិកាំងដូចជាម្ដាយឪពុកបងប្អូនប្រុសស្រីនិងក្មេងៗអ្នកដែលមិនបានឃើញមុខឪពុកម្ដាយរបស់គេត្រឡប់មកធ្វើសង្គ្រាមឬមកពីកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលរងការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះ
សក្តិកម្មរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិថ្មីបានធ្វើឡើងនៅចំពេលសំខាន់គណៈតុលាការកំពុងថ្លឹងថ្លែងពីភាពស្របច្បាប់នៃបម្រាមនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមានទំនុកចិត្តថាបទបញ្ជានេះនឹងឈ្នះ
You know some things are law and I'm all in favor of that and some things are common
ខ្ញុំមានទំនោរទៅអ្វីដែលជាច្បាប់រឿងមួយចំនួនផ្សេងទៀតគឺជារឿងមានការវិនិច្ឆ័យល្អ
ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករីគុណថាសាររបស់លោក Trump នៅក្នុង Twitter ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
So this is not a new order, correct? Mr. Secretary.
ហើយលោកបានដាក់លោក Kelly នៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងក្នុងការឆ្លើយទៅកាន់ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងលោក
We didn't have to see the president's concern about what is
យើងមិនចាំបាច់ដឹងពីក្តីបារម្ភរបស់លោកប្រធានាធិបតីអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីចំណាត់ការដើម្បីបន្តធ្វើយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននោះ
លោក Kelly ហាក់ដូចជាបានបង្ហាញថាលោកនៅខាងលោក Trump ដោយលោកបានក្រើនរំលឹកទៅដល់ចៅក្រមដែលជាអ្នកចេញសេចក្តីសម្រេចមិនឲ្យអនុវត្តបទបញ្ជាប្រធានាធិបតី
In their courtrooms they're protected by people like me. So they can have those discussions.
នៅពេលដែលមានការជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងសវនកម្មគឺមានខ្ញុំជាអ្នកការពារពួកគេហ ើយប្រសិនបើមានបញ្ហាអាក្រក់កើតឡើងដោយសារតែអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទាំងនោះធ្វើដំណើរចូលមកគឺពួកគេមិនទៅសួរចៅក្រមដែលជាអ្នកអនុម័តនោះទេគឺពួកគេនឹងសួរខ្ញុំ
សារឆ្លើយឆ្លងមិនប្រក្រតីរវាងអង្គនីមួយៗនៃអង្គនីតិបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺជាការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាទាក់ទិននឹងវិធានការរបស់លោកត្រាំហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្នើកាត់បន្ថយការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ចូលមកទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នឹងគោរពតាមគោលនយោបាយចិនតែមួយស្ត្រីជនជាតិមិចសិចម្នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមគោលនយោបាយដែលផ្លាស់ប្ដូររបស់អាមេរិកប្រធានាធិបតីទូគីអនុម័តលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្នាក់ជាតិដើម្បីផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៀតដល់ប្រធានាធិបតី
លំដាប់តទៅនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់ដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយដោយទទួលគោលចំហរបស់ចិនដែលថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនោះសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មានលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលមែនទែនហើយប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានអញ្ជើញគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមកជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនលោក Trump បានរងការរិះគន់ចំពោះការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ក្រោយពីលោក Trump បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏នៅតែជាអ្នកគាំទ្រកោះតៃវ៉ាន់ក្រៅផ្លូវការយ៉ាងស្មោះត្រង់ដដែលស្ត្រីជាម្ដាយរបស់កូន2នាក់ដែលកូនទាំងពីរសុទ្ធតែមានសញ្ជាតិអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមិចសិចវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មេធាវីរបស់អ្នកស្រីការបណ្ដេញចេញនេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារលោក Ray Barra Maldonado បាននិយាយថាស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានឯកសារនោះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Phoenix នៃរដ្ឋ Arizona កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានឈប់ដើម្បីឲ្យពួកគេត្រួតពិនិត្យនៅឯការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកមួយលោក Maldonado បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំត្រូវបានស្ថានកុងស៊ុលមិចស៊ីកប្រាប់ថាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Garcia de Rayos វ័យ36ឆ្នាំបានត្រូវមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកនៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួនចំពោះការប្រើប្រាស់លេខសន្តិសុខសង្គមឬហៅថា Social Security Number คล้ายๆក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់ទៅលើសួនទឹកមួយដែលអ្នកស្រីបម្រើការនៅទីនោះកាលពីលើកមុនអ្នកស្រីបានឆ្លើយសំណួរដែលសួរទៅកាន់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានប៉ុន្តែកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលដែលអ្នកស្រីយាយរ៉ាយូសចូលទៅប្រជុំអ្នកស្រីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយនីតិវិធីបញ្ជូនខ្លួនត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតសម្លេងគាំទ្រ52ទល់នឹង47សម្រាប់អនុម័តទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោក Tom Price ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំមួយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនលោក Price គឺជាសមាជិកសភាជើងចាស់មកពីរដ្ឋ Georgia ហើយក៏ជាគ្រូពេទ្យជំនាញវះកាត់ម្នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថែទាំសុខភាព Affordable Care Act ឬហៅថា Obamacare នោះដែរ ្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្នាក់ជាតិមួយដែលនឹងផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៀតដល់ប្រធានាធិបតីដោយថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ TRT របស់រដ្ឋលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Newman Kurtulmers បានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទៅលើបញ្ហានេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខនេះកាលពីខែមករាសភាទូគីបានអនុម័តទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលមាន18មាត្រាដើម្បីបង្កើតបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងដែរការងារជីកបំពង់ប្រេងនៅ Dakota នៅកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈដែលកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាបានទៅតុលាការម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិចុងក្រោយដើម្បីបញ្ឈប់គម្រោងនេះក្រុមការងារវិស្វករ UT អាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការការងារនេះឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យអនុវត្តបញ្ចប់គម្រោងនេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama បានផ្អាកដំណើរការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះជំហានដំបូងនៅក្នុងការធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយដតានតឹងអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗទៅលើបុគ្គលចំនួន13រូបនិងស្ថាប័នចំនួន12ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្មវិធីផលិតកម្មជ្រួចផ្លោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់និងបណ្ដាអ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក្រុមគោលដៅនៃទណ្ឌកម្មថ្មីនេះរួមទាំងបណ្ដាញគាំទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមដែលបានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានិងសម្ភារៈដែលចាំបាច់សម្រាប់កម្មវិធីផលិតកម្មជ្រួចផ្លោងរបស់ខ្លួនផងដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
មួយឆ្នាំក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងមួយក្រុមបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែមានសភាពធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកសាយមនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងខែនេះឆ្នាំមុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងចំនួន7រូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរលិខិតចំហដល់កម្រមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនិងការរំខានចិត្តរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភបំពានយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការយាយីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយមកក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនោះកាន់តែមានសភាពដុនដាបកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel មានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើកំណែទម្រង់បានច្រើនទៅតាមការស្នើឡើងរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនោះទេក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះ
ការលើកស្នើរបស់ប្រធានសមាជិកអាមេរិកគឺថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឃើញមានបានបំពេញអ្វីជាដំណំខ្លួនទេការសម្ដែងលើកបោះឆ្នោតយើងឃើញថាវាដំណើរការទៅសាលប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយឬក៏បរិយាកាសនយោបាយនេះវាកាន់តែអាប់អួរទៅអាប់អួរទៅជាពិសេសរយៈពេលសល់ប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺថាបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង
សមាជិកប្រធានសភាអាមេរិកទាំង7រូបនេះបានរៀបរាប់នៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នោះថាក្នុងនាមពួកគេជាមិត្តភក្តិរបស់កម្ពុជាពួកគេមានការរំខានចិត្តដោយសារការកើនឡើងនៃភាពវឹកវរខាងសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសដោយសារមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទារដ៏សមហេតុផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពជាងនេះ លោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារដែរថាលោកក៏សង្កេតឃើញហាក់ដូចជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះក្នុងចំណោមបញ្ហាធំៗដូចជាការរំលោភយកដីធ្លីនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបដែលរួមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផងដោយដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេនោះស្រាប
់យើងមើលទៅលើបញ្ហាធំៗទាំងនេះទៅខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះហាក់ដូចជាមិនឃើញអរិយាប័ត្រណាមួយដែលកម្ពុជាបានធ្វើបង្ហាញថារៀបចំខ្លួនឆ្លើយតបឬក៏ធ្វើអបអរសាទរឡើងនៅស្ថានភាពតាមការសំណូមពរនៃក្រុមសមាជិករបស់សារដាទៅទៀត
ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងទាំង7រូបនេះរួមមានលោក Christopher Murphy និងលោក Richard Blumenthal មកពីរដ្ឋ Connecticut អ្នកស្រី Amy Klobuchar និងលោក Al Franken មកពីរដ្ឋ Minnesota អ្នកស្រី Maria Canwell មកពីរដ្ឋ Washington លោក Sheldon Whitehouse មកពីរដ្ឋ Rhode Island និងលោកស្រី Elizabeth Warren មកពីរដ្ឋ Massachusetts ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងដែលសុទ្ធតែមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានេះបានលើកឡើងនៅពេលនោះថាពួកគេនៅតែមានសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងអនុវត្តអាណត្តិរបស់ពួកគេតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬការបំផិតបំភ័យណាមួយឡើយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងទាំងនេះក៏បានបន្ថែមនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេទៀតថាពួកគេគាំទ្រសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកាំងដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទាំងអស់អាចវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយឥតភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួនឬការកាត់ទោសណាមួយហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់ការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការសរសេរលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភា2រូបខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរងការវាយដំយ៉ាងដំណំពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខាងក្រៅបរិវេណរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015លិខិតនោះក៏បានផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅតំបន់រមណីយដ្ឋាន Sunnyland ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15និងទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដោយស្រង់របាយការណ៍របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងទាំង7រូបនេះក៏បានអះអាងដែរថាពួកគេមានការរំខានចិត្តដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកនិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាន់កាប់ផ្ទៃដីយ៉ាងច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងទាំងនេះអះអាងថាការនេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ830,000នាក់ដោយធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យសង្គមកាន់តែមានអស្ថិរភាពខណៈដែលបុគ្គលមួយចំនួនតូចកាន់តែមានបានឡើងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកកឹមសុខអ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកសង្កេតឃើញថាជាជាងពិចារណាទៅលើអ្វីដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងបានលើកឡើងក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែរជាធ្វើផ្គើនឹងខ្លឹមសារនៃលិខិតនោះទៅវិញ
វាដូចជានយោបាយដែលមិនមែនយកលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង7រូបរបស់អាមេរិកកាំងទៅពិចារណាទេប៉ុន្តែធ្វើផ្កើនទៅទៀតធ្វើផ្កើនដោយបង្កើតបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងហើយរឿងធំបំផុតគឺហាក់ដូចជាកំពុងតែរៀបចំខ្លួនទៅបន្តផ្លំអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬដោយរបៀបណាមួយដែលមិនមែនត្រៀមខ្លួនទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតទេ
អ្នកខ្លាំមើលវ័យ36ឆ្នាំដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀនហើយបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរូបនេះដែលទើបនឹងលេចមុខឡើងក្រោយពីមានការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏លេចធ្លោម្នាក់គឺលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននោះបន្តថាជាជាងអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេដោយអត់មានការបំផិតបំភ័យទៅតាមអ្វីដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងបានរំពឹងនោះគណៈបកកាន់អំណាចបែរជាកាន់តែរឹតបន្តឹងនិងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយស្មារតីទៅទៀត
គឺក្នុងរបបមួយដែលគេមានកម្រិតក្នុងទិសដៅនៃការចង់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងទៅទៀតនៅពេលដែលគេមើលឃើញថាការប្រកួតប្រជែងដោយសមិទ្ធឆ្នោតប្រជារាស្ត្រនឹងអាចនឹងបំបានផលដល់ការបន្តអំណាចរបស់គេ
ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4របស់ខ្លួននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះនិងរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅឆ្នាំ2018លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលមិនមែនចេះតែអនុវត្តតាមការចង់បានឬទាមទាររបស់បរទេសណាមួយនោះទេ
ប្រជាជាតិជាតិកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យនិងមានអធិបតេយ្យអ្វីដែលមិនមែនផុតទៅក្នុងសមត្ថកិច្ចនៃអធិបតេយ្យរបស់ជាតិទេអានឹងមិនអាចអនុវត្តតាមបានទេមិនមែនអ្នកក្រៅចេះតែសេវអតីតទៀតបានទេ
លោកបន្តថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនបានបំបិតសិទ្ធិនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយស្មើភាពគ្នាដោយការលើកឡើងរបស់អ្នករិះគន់នោះដែរ
គណៈបកប្រជាជនមិនមានចេតនាណាមួយទុកស្កាត់ឬជារៀងមិនឲ្យសមរម្យចូលប្រកួតប្រជែងនឹងការបោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែបរិសាគាត់អននឹងសារក្រមសារពររបស់តឡាកាអានឹងគាត់មិនមានចូលស្រុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេគុំបតូនអត់ទៅ
ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យចំថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងហ៊ានដកបំរាមដែលបានហាមីដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមិនឲ្យចូលស្រុកវិញនោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពអាមេរិកាំងដែលបានស្រង់របាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលលើកឡើងថាមានតែជនមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានបានខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរំលោភយកដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះលោកសុកអេសានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាន
ៅអាមេរិកគឺក៏មិនមែនមាន40 300លានអ្នកនឹងទេ40មានតែប្រមាណអ្នកនឹងទេតែខ្ញុំយល់ថាអស់អាយដំតំណាងរាជរាជប្រតិភិអាមេរិកគាត់ដូចជាមើលឃើញកម្ពុជានោះវាខ្មៅទាំងអស់
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានបន្ថែមថាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាខុសគ្នានឹងទស្សនវិជ្ជាដែលមើលមកពីអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេស
កម្ពុជានៅអាមេរិកផ្សេងកម្ពុជានៅភ្នំពេញផ្សេងបាទចឹងទេបានស្ដីថាអស់លោកដែលជាទស្សនវិជ្ជានឹងនិយាយវាអត់ត្រូវពីវិធានការពិតនៅកម្ពុជាទេ
លោកអៀងវុធីនាយកអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាដែលបានតាមដានការវិវត្តខាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងជាប់លាប់ដែរនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិឆ្លើយតបឬមិនឆ្លើយតបតាមបែបណាមួយទៅកាន់ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពអាមេរិកក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែមានកាតព្វកិច្ចឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដែរ
ចុងក្រោយគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឲ្យប្រឡោប្រសើរឡើងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋដែលកំពុងតែធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនេះឯងបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកប្រតិភិអាមេរិកទាំង7រូបបានថ្លែងនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំមុននោះថាដោយសាររដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ពួកគេនឹងបន្តត្រួតពិនិត្យមើលការវិវត្តរបស់កម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តទៅទៀតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
សមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋ២រូបបាននិយាយថាពួកគេគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងកាត់បន្ថយចំនួនជនបរទេសធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ 50% ជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រី Alin Barros នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
សំណើព្រៀងច្បាប់ស្នើកាត់បន្ថយការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ចូលអាមេរិកនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថានឹងកាត់បន្ថយការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ពី 50,000 ទៅ 1 លាននាក់ក្នុង1ឆ្នាំដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រើប្រាស់គោលនយោបាយដែលបង្កើតឡើងដោយក្រមអភិរក្សនិយមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រសិនបើមិនមែនរាប់ទសវត្សរ៍ទេនោះច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Tom Cotton និងលោក David Perdue ដែលនឹងកាត់បន្ថយការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ដោយដាក់កម្រិតលើចំនួនសមាជិកគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍និងបញ្ចប់កម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្ដល់ទឹកដីអាមេរិកព្រមទាំងធ្វើឲ្យដំណើរការស្នើសុំ Green Card និងបានការងារកាន់តែពិបាកលោក Perdue និងលោក Cotton ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងឲ្យរដ្ឋ Georgia និង Arkansas បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេសង្ឃឹមថាសំណើរបស់ពួកគេនឹងទៅដល់ព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមិនរំពឹងថាមានវិធានការភ្លាមៗលើច្បាប់នេះនោះទេលោកទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេបាននិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មុននឹងប្រកាសពីគម្រោងរបស់ពួកគេអង្គការ America's Voice ជាក្រុមដែលបញ្ចុះបញ្ចោឬ lobby ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយបានរិះគន់ច្បាប់នេះថាវាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីរឹតបន្តឹងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុប្រធានអង្គការ America's Voice គឺអ្នកស្រី Lynn Tramont បានប្រាប់សារព័ត៌មាន NBC ថាក្រុមគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការដាក់កំហិតផ្សេងៗទៀតមកលើការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ដែលនេះជាផ្នែកមួយដែលមានប្រភពមកពីកន្លែងអវិជ្ជមានដូចគ្នាច្បាប់កំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកសម្រាប់ពង្រឹងច្បាប់ការងាររឹងមាំឬ RACE ដែលត្រូវបានគេស្នើឡើងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យតែប្តីប្រពន្ធនិងកូនដែលជាអនិច្ចជនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនអន្តោប្រវេសន៍បានច្បាប់នេះនឹងលុបចោលការអនុគ្រោះសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារបន្ថែមឬសាច់ញាតិជានិតិជនរបស់អ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របច្បាប់ដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនបង្កើតនិងកូនដែលជានិតិជនសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Cotton បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាករណីលើកលែងអាចផ្ដល់ឲ្យចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់អ្នករស់នៅអាមេរិកស្របច្បាប់ក្នុងករណីពួកគាត់មានជំងឺនិងត្រូវបានធានាដោយគ្រួសារថាអ្នកមកដល់ថ្មីនឹងមិនពឹងផ្អែកលើអត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពឬព្យាបាលជំងឺឡើយលោក Cotton និងលោក Perdue បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេនឹងលុបចោលនូវកម្មវិធីហួសសម័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ឆ្នោតផ្ដាល់ទឹកដីអាមេរិកដែលពួកគេអះអាងថាត្រូវបានញោមញីដោយការលួចបន្លំហើយវាគ្មានអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឬអត្ថប្រយោជន៍ខាងមនុស្សធម៌ទាល់តែសោះកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្ដាល់ទឹកដីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នផ្ដាល់ទឹកដីចំនួន 50,000 ទឹកដីក្នុងមួយឆ្នាំសេចក្តីសង្ខេបរបស់សំណើច្បាប់ RACE នេះចែងថាកាតបៃតងឬ Green Card ជាឯកសារដែលបញ្ជាក់ពីការរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងឲ្យមកនៅត្រឹមចំនួនអតិបរមា 50,000 Green Card ក្នុងមួយឆ្នាំសេចក្តីសង្ខេបនេះប៉ាន់ស្មានថាពេលវេលារងចាំជាមធ្យមសម្រាប់ការទទួលបានឯកសារប្រភេទនេះអាចឈានទៅដល់13ឆ្នាំសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិយាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញពិសេសដែលមកដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលហើយនឹងមិនមានការរឹតបន្តឹងចំពោះជនបរទេសណាដែលមានទឹកដីការពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយអ្នកវិភាគដែលយល់ដឹងច្រើនអំពីសំណើច្បាប់នេះបាននិយាយថាច្បាប់នេះមានបំណងរារាំងកុំឲ្យជនបរទេសដែលសុខចិត្តធ្វើការងារយកកម្រៃទាបអាចចូលមកដណ្ដើមការងារពីជនជាតិអាមេរិកាំងដែលទទួលបានការអប់រំតិចដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងទាំងនោះបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Cotton បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទៀតថាលុះត្រាតែយើងប្រែក្រឡាស់និន្នាការនេះបើមិនអញ្ចឹងទេនោះយើងនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមានជីវភាពកម្រិតទាបក្នុងសង្គមហើយសុបិនរបស់ពួកគេមិនអាចក្លាយជាការពិតរហូតជំនួយការរបស់លោកប៉ាន់ស្មានថាច្បាប់ RACE នឹងកាត់បន្ថយការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក 40% នៅឆ្នាំដំបូងនិង 50% នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាព
បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្ដាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់ឥឡូវនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់នៅក្នុងបទសន្ទនាឯកជនដ៏សម្ងាត់មួយជាមួយនឹងបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោក Neil Gorsuch ដែលលោករិះគន់ការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅលើចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់និងប្រព័ន្ធតុលាការទាំងមូលដោយថ្លែងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Ben Sass សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Nebraska ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកបានសួរទៅកាន់លោក Gorsuch កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអំពីសាររបស់លោក Trump ដែលរិះគន់ចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធម្នាក់ដែលបញ្ឈប់បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកទៅលើជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង7លោក Sass បាននិយាយថាលោក Gorsuch មានការរំជើបរំជួលហើយលោកបាននិយាយថារាល់ការវាយប្រហារឬរិះគន់បងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីរបស់លោកដែលស្លៀកឯកសណ្ឋានជាចៅក្រមនេះគឺជាការវាយប្រហារឬរិះគន់ដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលស្លៀកឯកសណ្ឋានជាចៅក្រមឥណ្ឌាបានធ្វើការតវ៉ានឹងចិនចំពោះការប្រឆាំងរបស់ចិនទៅនឹងសំណើមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដាក់ Maulana Masood Azhar ដែលជាប្រធានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម JIS-e Mohammed ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប៉ាគីស្ថានទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជាភេរវករអង្គការសហប្រជាជាតិនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលចិនបញ្ឈប់ដំណើរការវិវាទនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដាក់អាហ្សាជាភេរវករខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរៀបរៀងដល់សំណើស្រដៀងគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុនមេបញ្ជាការកំពូលម្នាក់របស់ក្រុមខូរ៉ាសានដែលជាសាខារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដែលប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើយោងតាមមន្ត្រីអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជនឈ្មោះ Gary Munip បានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅអំពើខូខើមួយចំនួនក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅក្នុងសង្កាត់ Akin នៃរដ្ឋសំតូនៃខេត្ត Nangarhar មន្ទីរ Pentagon និងការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន Ashraf Ghani បានឲ្យដឹងថាជន Munip គឺជាអ្នករៀបចំផែនការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលនិងអំពើខូខើក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសង្កាត់ Achin ដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជនប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានចាក់និងដុតអ្នកទិញទំនិញនៅផ្សារអ៊ីស្រាអែលមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស6នាក់រងរបួសមុនពេលដែលអ្នកទិញទំនិញទាំងនោះអាចបង្ក្រាបយុវជននោះបានប៉ូលីសកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យថាមានអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុងណាប្លឹសនៃតំបន់វេសបាំងប៉ូលីសនឹងសាកសួរនិយាយថាយុវជនរូបនោះបានដុតរថយន្តមួយគ្រឿងនៅទីក្រុងផេនតាទីកវ៉ាមុនពេលដែលរូបគេបានរត់ចូលទៅក្នុងហាងលក់ម៉ាស៊ីនដេមួយអតិថិជនបាននាំគ្នាគប់ម៉ាស៊ីនដេនិងគ្រឿងសង្ហារឹមទៅលើយុវជននោះមុនពេលដែលបង្ក្រាបរូបគេនិងចាប់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសបាន
កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com
ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.